því okkur vegna endar orðaskipti Skagafjarðartunnilin og einu parkeringsplossi hver mann diskuterar almennt eller privat og hver mann setur aðra verskallanir uppi með þessar verskallan. Og ég vil yngsa að mann kundi yfirskipa parkera tölbóðspurningan og sagt hvussu leysa við þessi allanina, hvussu fóa við afgrætenda spurningin svo þess að við kunum fóa fyrr á samfélagi, fyrr á vinnulífi sem hefur svo ámetalega stöðan törf á just þessari verskallan. Og við minnast til að okkar samfélag stendur fyrir öðru stöðan afbjörungu fyrir framann með anna en afbjörung sem áttu samtíða tónu. Hvursu skal okkar samfélag megna að lita til verskallan? Það kom við bara að gera okkar samfélag